Ahoj všichni, já vás vítám u páté epizody podcastu Causa Criminalis. Mé jméno je Anna Plíšková. A ještě předtím, než se dneska podíváme na případ manželů Stodolových, bych se vám chtěla omluvit. Minulý týden jsem totiž byla nemocná a na mém hlasu je to ještě stále znát, takže doufám, že vás to nebude nějak rušit při poslechu a pokud ano, takže mi to odpustíte. Na začátek pro vás mám opět tip, tentokrát je to podcast a podcast od Karla Kovyho Kováře, kterého, věřím, všichni znáte. Je to jeden z nejznámějších youtuberů a influencerů tady u nás a já jsem na něm osobně vyrostla. Jeho videa mám ráda do dneška a právě jeho podcast Lock je velmi osobní projekt, který mě baví hlavně tím, že Kovy v každé epizodě rozbírá téma, které ho momentálně nějak ovlivňuje nebo nad kterým se nedávno pozastavil. Velká část epizod je o tématech, které často bereme jako samozřejmost a moc se nad nimi nepozastavujeme a proto není na škodu o nich čas od času takhle přemýšlet. Teď to asi zní jako, že melu páté přes deváté, ale já vám úplně nechci prozrazovat témata, která Kovy rozebírá a takhle obecně se to úplně moc říct nedá. Nicméně Kovy sám svůj podcast popisuje jako bezpečné místo, kde probíhá buď Kovyho monolog nebo dialog se zajímavými hosty. Podcast doporučuji všemi deseti a my se teď už podíváme na případ Jaroslava a Dany Stodolových, čímž uzavřu téma doživotně odsouzených žen, protože Dana je poslední. Případ manželů Stodolových je jedním z těch, které dali kriminalistům opravdu zabrat. Tento pár má na svědomí 8 finančně motivovaných vražd a co je na tomto případu asi nejsmutnější, je fakt, že celkem se 8 ukončenými životy obohatili o pouhých 300 tisíc korun. Při vybírání obětí se zaměřovali na seniory z jejich sousedství, které do určité míry znali a věděli tak o jejich finanční situaci. Případ vzbudil mnoho pozornosti také kvůli celkové kvalitě vyšetřování, kdy bylo učiněno spoustu chyb a přehlédnutí, kvůli kterým nebyly Stodolovy dopadeni dříve a měli tak prostor ve vraždění pokračovat. Hlavním zdrojem pro tento díl je pořad České televize s názvem Legendy kriminalistiky, který se případu Stodolových věnuje v prvních dvou dílech první řady a podcast Hlasy zločinu pod záštitou CNN Prima News. Začneme opět dětstvím pachatelů. Jaroslav Stodola se narodil 8. května roku 1966 v Chabeřicích a neměl úplně jednoduché dětství. Vyrůstal s otcem alkoholikem, který jeho i jeho tři bratry a sestru často byl. Matka se k ním sice chovala hezky, ale neměla na to od manžela odejít. Jaroslav nedostudoval ani základní školu. Špatně se učil, což v 5. třídě vedlo k 3letému pobytu ve speciální škole. Po ukončení studia nastoupil do obuvnické továrny ve Zruči nad Sázavou, kde pracoval jako dělník. V 17 letech vygradoval jeho vztah s otcem a během hádky ho Jaroslav prohodil skleněnou výplní dveří, za což ho otec obratem vystěhoval z domu. Jaroslav byl od té doby odkázán na ubytovnu. Absolvoval základní vojenskou službu, a to u pomocných technických praporů. Následně z továrny odešel pracovat k soukromému obuvníkovi do Kácova. O raném dětství Dany, tehdy ještě bábikové, se mi nepodařilo najít moc informací. Víme, že se narodila 19. července roku 1970 někde na Slovensku a již v 15 letech se poprvé vdala. O rok později se jí narodila její dcera. Její první manželství ale brzy skončilo rozvodem a Dana se poté se svou matkou, dcerou a dvěma sestrami přestěhovala do Česka. Její dětství a dospívání bylo podle jejího okolí bezproblémové a k přerodu její osobnosti mělo dojít až v Kanadě, kam se odstěhovala s jejím druhým manželem. První seznámení Jaroslava a Dany se událo na Silvestra roku 1988 na vesnické zábavě. Už tehdy mezi nimi měl proběhnout bližší kontakt, ale Dana v té době měla už jiného partnera, za kterého se později provdala a odstěhovala se s ním právě do zmiňované Kanady. Zde se Dana živila jako striptérka a později velmi zdůrazňovala, že nebyla prostitutka, jen barová tanečnice. V Kanadě byla v roce 1997 cestou z baru, ve kterém pracovala, znásilněna, což ji dle jejich slov výrazně ovlivnilo. Objevily se u ní silné deprese a začala brát léky. Toto trauma také způsobilo to, že začala být silně asexuální a jakékoliv sexuální aktivity se stranila, což se později ukázalo jako důležitý faktor. Každý z manželů měl totiž během konání vražd jiný motiv. Dana šla výhradně po penězích a nic jiného jí nezajímalo. Naproti tomu Jaroslav vykonával své činy za příslibu sexu, který mu právě Dana dala, a byl tak zaslepený láskou, že se neštítil absolutně ničeho. Vrátíme se ale ke znovuzhledání Stodolových. Jaroslav v době, kdy byla Dana v Kanadě, pracoval v zemědělském družstvu v Trhovém Štěpánově. Mezitím Dana po nějaké době užívání antidepresiv začala léky silně zneužívat a její závislost měla vést k rozpadu druhého manželství. Vrátila se tedy zpět do Čech, ke své matce do Slavošova na Kutnohorsku. Dana s Jaroslavem se opět shledali v roce 2001, a to v čekárně u lékaře, kam Jaroslav přišel s otravou krve způsobenou v jeho zaměstnání. V tu dobu byl Jaroslav již 4x trestaný za drobnou trestnou činnost a výtržnosti, ke kterým vedla jeho agresivita pokaždé, když se více napil. Ten samý den, kdy se Dana s Jaroslavem potkali v čekárně, se večer znovu shledali na místní tancovačce. Postupně se z nich stali partneři a později i manželé. Jejich soužití ale idylické rozhodně nebylo. Danu totiž její závislost v podobě antidepresiv, které rozhodně nebyly levné, začala finančně vyčerpávat. Navíc pár byl absolutně neschopný udržitelně hospodařit s penězi a její životní styl byl velmi rozhazovačný. Dle Jaroslava měla Dana své peníze většinou utratit do pár dnů po výplatě a pár si tedy začal často půjčovat. I přesto, že zvládali vše poměrně řádně splácet, jejich finanční situace byla horší a horší. Dana navíc odešla ze zaměstnání a manželovi řekla, že ji propustili. Přesvědčila ho, že by si mohli přivydělat krádeží vybavení z jeho zaměstnání, ale Jaroslav byl přičinou dopaden a potrestán okamžitou výpovědí. Ocitli se tedy bez jakéhokoliv legálního příjmu a tak se uchýlili k okrádání té nejzranitelnější skupiny – seniorů. Plán prý opět vznikl v hlavě Dany a byl poměrně jednoduchý. Vytipovat si, kdo z důchodců v okolí má uspořené finance schované doma a okrást je. Jejich první obětí se stal 30. září roku 2001 Alois Miškovský z Chabeřic, tedy z rodné vesnice Jaroslava. Panu Miškovskému bylo v době napadení 77 let a v obci byl známý tím, že půjčoval peníze lidem v nouzi. Zamaskovaní manželé se vloupali do domu, seniora zbyli, hrozili mu nožem a donutili ho jim vydat 160 tisíc korun. Poté ho svázali a nechali ležet na zemi. Zuboženého seniora objevili sousedé až po 2 dnech. Pan Miškovský sice samotný útok přežil, ale po 9 měsících na následky brutálního napadení v nemocnici zemřel. Další čin se odehrál již po 1.5 měsíce od prvního přepadení. Tentokrát si pár vybral jednoho ze sousedů ve Slavošově, kde Stodolovi pobývali u Daniny matky. 16. listopadu 2001 se Jaroslav vyplížil z domu oknem v zadní části, zatímco si Dana v kuchyni povídala se svou matkou. Jaroslav přelezl plot na pozemek Jaroslava Šandy a schoval se tak, aby viděl na vchod. Na sobě měl punčochu přes obličej a paruku. Když pan Šanda opustil dům, vešel Jaroslav dovnitř. Šanda se ale vrátil hned v zápětí, což Jaroslav nečekal. Schoval se tedy za závěs před síni, ale pan Šanda zřejmě něco tušil.
A ona nám otvrdu závěs, no a se pošťuchovali, strnul mi masku, ne, a něco jsem tam vzal, motal jsem to okolo kroku nějakou šňůru, kabelem nějakým. Mi hráblo, no.
Následně Šandu donutil vydat mu 40 tisíc korun. Jaroslav samozřejmě nechtěl být prozrazen, takže zbývala jediná možnost. Souseda srazil na zem a uškrtil. Později při výpovědích neustále měnil verze a padla i ta, že Šanda zemřel na srdeční selhání a Jaroslav mu vlastně vůbec neublížil. O panu Šandovi bylo v okolí známo, že má problémy s rodinou a před svou smrtí měl dokonce mluvit o tom, že svůj dům radši zapálí, než aby ho nechal svým synům. Toho Stodola samozřejmě využil. Tělo uložil do postele, na kterou položil i několik svíček a ty následně zapálil. Z domu ukradl několik věcí a odešel. Od jedné ze svíček došlo k požáru, ale o ten se naštěstí brzy postarali hasiči a moc se tedy nerozšířil. Kvůli Šandově vystupování před smrtí byla policie přesvědčena, že smrt nastala bez cizího zavinění. Při pitvě navíc došlo k mnoha pochybením, kdy koroner například úplně přehlédl poranění hlavy a nenahlásil ani stopy poškrcení. Na místě činu navíc nikdo nevěnoval pozornost krevním stopám a policisté nedbali ani na upozornění rodiny ohledně ztráty cenných předmětů z domu. Jaroslav Stodola v době vraždy vypomáhal jako zvoník v místním kostele, který manželům Stodolovým spolu s hospodou poskytoval možnost dozvědět se nové informace z okolí a případně informace o průběhu vyšetřování. Právě Jaroslav byl tedy osloven, aby se účastnil pohřbu jeho souseda a aby mu takzvaně odzvonil. Za to, že to udělal, byl rodinou zemřelého pozván na smuteční hostinu. Po návratu z hostiny se dle svědectví Dany a její matky postavil do dveří, ruce založil na prsa a pochvaloval si, jak se konečně zase dobře najedl. Hned po 14 dnech od poslední vraždy si pár vyhlédl další oběť. Důležitou roli tu, tak jako u první vraždy, si hrály místní drby. Vybrali si opět sousedku ze Slavošova, tentokrát 68-letou Růženu z Kohoutilovou, která po obci vyprávěla, že ví, kdo je vrahem pana Šandy a že pachatele viděla. Také byla známá svou slabostí pro šperky, takže pro manžela Stodolovi ideální cíl. 28. listopadu roku 2001 se tedy Dana vloupala do domu paní z Kohoutilové a Jaroslav mezitím hlídal před domem. Dana napadla seniorku tyčí a přivolala na pomoc Jaroslava. Ženu společně svázali a snažili se jí přinutit říct, kde má schované úspory. To se jim ale ani přes mučení nepodařilo. A tak ji Jaroslav udusil polštářem. Některé zdroje také uvádí, že žena byla uškrcena. Tělo následně i s doklady a osobními předměty zakopali na zahradě a chtěli tak navodit dojem, že žena odcestovala do ciziny.
No a tady musím říkala, že vás znám, no.
Už teď? A jak to řekla? Co řekla?
Že vás poznávám, pane.
Takhle řekla. A Daně to jako řekla.
Po vraždě našel Jaroslav v ložnici pod kobercem zhruba 50 000 korun, ale to manželům nestačilo. V domě pobalili všechno možné, od pracího prášku přes alkohol až po potraviny. Pak se zakouřili a Jaroslav si udělal kávu. Až nad ránem dům opustili. Tělo paní z Kohoutilové bylo nalezeno až o půl roku později, a to při stavbě foliovníku. Z vraždy byli tehdy obviněni tři muži, kteří v okolí okrádali důchodce. Asi týden před vraždou se pokusili oloupit i paní z Kohoutilovou, která se s tím svěřila matce Dany Stodolové. Později se ale ukázalo, že muži jsou z vraždy nevinní. Další vražda proběhla o pár měsíců později, a to na konci července roku 2002. Tentokrát si Stodolovi vyhlídli manželský pár z Měchonic a schválně jsem se koukala na mapu na to, kde Měchonice jsou, a je to vesnice ležící zhruba 5 kilometrů od Slavošova, kde manželé Stodolovi v tu dobu pobývali. První napadení s následkem smrti proběhlo v Chabeřicích, které taky leží zhruba 5 kilometrů od Slavošova, takže všechny činy proběhly ve stejné oblasti. Tentokrát pachatelé počkali na zahradě, než někdo vyjde ven, a ten někdo byl Antonín Král. Toho přepadli a vešli s ním zpět do domu. Jeho i jeho manželku Marii Královou svázali a každého odvedli do jiné místnosti. Tam začalo hotové mučení, jehož cílem bylo dostat informace o místě, kde manželé ukrývají peníze. Marie nakonec nátlak a bití nevydržela a vše jim řekla. Jaroslav potom vzal kabel od lampičky a oba manžele uškrtil. Těla následně rozvázali a aby nevzbudili podezření, pustili plynový sporák, aby to vypadalo jako sebevražda. Dana odešla dveřmi, Jaroslav za ní zevnitř zamkl a odešel oknem na toaletě. Královi byli nalezeni jejich příbuzným, který byl na jejich zmizení upozorněn sousedy. I zde došlo k mnoha pochybením policie, například navzdory názoru soudních znalců, že je nemožné, aby sporák zaplnil plynem tak velký prostor a manželé se tedy udusili, a i když kvůli možnosti závady na sporáku způsobené nedbalou instalací byla nařízena pitva, kdy na těle musely být vidět stopy po uškrcení, za příčinu smrti bylo označeno udušení a případ byl odložen. Tady se na chvilku zastavím a dovolím si osobní okénko s vlastním názorem. Máme za sebou 4 vraždy a 1 napadení s následkem smrti v jedné oblasti o velikosti zhruba 10 km². Všechny činy mají spoustu společných znaků, jako například stejná věková skupina obětí, zmizení hotovosti a cenností, tedy očividný finanční motiv. A já se ptám, jak to, že se to policie nespojila? Až do jejich předposlední vraždy byly totiž všechny činy vyšetřovány jednotlivě. Důvod se mi zjistit nepodařilo, ale myslím si, že prostě nikoho nenapadlo vzít v potaz, že viník těchto činů je jen jeden, respektive dva. Další napadení proběhlo 11. srpna téhož roku opět v Chabeřicích, tedy v rodné vesnici Jaroslava. Krátce před půlnocí se maskovaní manželé dostali do domu manželů Hromasových. Jaroslav tohle přepadení vůbec provést nechtěl, jelikož paní Růženu Hromasovou moc dobře znal. Pomohla mu totiž v jeho dětství, kdy u nich přečkával opilecké výlevy jeho otce. Dávala mu najíst a byla na něj vždy hodná. Proto Dana rozhodla, že se Jaroslav vezme na starost Václava Hromase. Jaroslav tedy vykopl dveře a společně s Danou se vrhli na paní Hromasovou, která byla ještě vzhůru. Zvázali ji a Dana ji začala škrtit ručníkem, který strhla z prádelní šňůry. Rozruch v místnosti ale probudil pana Hromase a ten vyšel z ložnice zjistit, co se děje. Jaroslav ho zatlačil zpátky a svázal ho. Na jeho popud potom pan Václav prozradil, že v kuchyni v hrničku na poličce mají manželé naspořeno 20 000 korun. Jaroslav s Danou tedy peníze odcizili a z domu odešli. Manželé Hromasovi sice tento útok přežili, útočníky ale nepoznali a nedlouho po napadení oba zemřeli. Dne 17. listopadu opět roku 2002 se Dana rozhodla spáchat další vraždu, tentokrát ale bez účasti manžela. Odjela vlakem do Jindřichova Hradce a následně autobusem do Kardašovy Řečice. Na autobusové zastávce se kolem jdoucího zeptala, kterým směrem je ubytovna. Místní si na ní později vzpomněli jako na krátce ostříhanou blondýnu, která tvrdila, že při povodních přišla v Praze obyt. Nocleh Dana nakonec našla v penzionu 78-leté Marie Čondlové. Jejíž důvěru si získala právě historkou o povodních. Žena ji u sebe tedy nechala přespat. Druhý den, když se paní Čondlová vrátila z nákupu, přistihla Danu, jak jí prohledává věci. Dana ženu napadla, svázala a nutila prozradit místo, kde má ukryté peníze. Paní Čondlová se ale nedala a byla opravdu statečná. Daně dokonce odsekávala a byla na ní sprostá. Dana věděla, že by jí žena mohla popsat policii, takže potom, co z ní nevymámila žádné peníze, se rozhodla ženu zabít. Praštila ji několikrát válečkem do hlavy a čtyřikrát jí bodla nožem do oblasti hrudníku. Následně dům prohledala, uklidila a ještě jednu noc zde přespala. V brzkých ranních hodinách odjela zpět k nic netušícímu manželovi. Policie od začátku tento případ vyšetřovala jako vraždu, měla i zdařilý popis pachatelky, ale pátrání žádný úspěch nepřineslo. Tento případ byl později klíčový při vyšetřování. Proč, si povíme později. Další vražda proběhla 28. října opět roku 2002 a opět ve Slavošově. Tentokrát si manželé Stodolovi vyhlídli 81-letého Josefa Malinu, který bydlel hned naproti jejich domu a byl známý svými řečmi o tom, že je milionář. Tím, že Stodolovi bydleli hned naproti, tak věděli, že pan Malina každé ráno svůj dům poctivě větrá, a to tím způsobem, že otevírá všechna okna i dveře do kořán. Osudný den ráno tedy manželé počkali a když se otevřeli dveře, vešli do domu. Jaroslav pana Malinu omráčil silným úderem do hlavy a následně ji otáhl na půdu, kde se ho pokusil oběsit. Použil k tomu telefonní kabel, který se ale přetrhl a stále živý pan Malina spadl na zem. Jaroslav ho následně ve vzteku ukopal. Potom se pokusil tělo pana Maliny znovu pověsit za trám, ale to se mu nepodařilo, takže nechal pana Malinu ležet na zemi, rychle s Danou prohledali dům, přičemž našli něco kolem 10 000 korun, ale vkladní knížku s téměř 2 miliony nenašli. I v tomto případě byla policejní práce na velmi nízké úrovni a případ byl uzavřen jako sebevražda. Začínáme se konečně blížit k dopadení manželů Stodolových. Předposlední čin se odehrál 2. prosince roku 2002 a tentokrát v Brněnci. Oběťmi se staly 92-letá Božena Cerháková a její dcera 52-letá Helena Cerháková. Paní Helena chtěla koupit ubytovnu, na které v té době Stodolovi bydleli, a tak se domnívali, že je bohatá, když si může dovolit koupit nemovitosti. V den, kdy se manželé vloupili do domu, byla u matky a sestry na návštěvě 2. dcera paní Cerhákové, 62-letá Dagmar Vejsová. Do domu se manželé dostali otevřeným oknem nad vchodovými dveřmi. Jako první se jim do cesty postavila Dagmar, kterou Jaroslav přemohl a spoutal. Následně pár přinutil nejmladší Helenu prozradit, kde ukrývá hotovost a vkladní knížky. Nejstarší Boženu Jaroslav povalil na postel a snažil se jí udusit polštářem. Přestal v momentě, kdy se žena přestala hýbat. Svázanou Dagmar následně uškrtil šátkem a Helenu odtáhl do koupelny, kde ji ve vani uškrtil. Dana v ten moment už měla v hlavě plán. Chtěla místo naaranžovat tak, aby to vypadalo, že Helena zabila Dagmar a svou matku Boženu a následně spáchala sebevraždu. Takže když Jaroslav odešel z koupelny, Dana napustila vanu, ve které ležela mrtvá Helena a podřezala jí zápěstí. O tomto detailu ale Jaroslav nevěděl. Dana potom odešla hlavním vchodem, Jaroslav za ní zamkl a vylezl oknem nad dveřmi, kterým se dostal i dovnitř. Ten samý den, na večer, zavolal na policii muž, který se na svou matku, babičku a tetu nemohl dozvonit. Když kriminalisté vešli do domu, našli zde dvě mrtvá těla a nejstarší Boženu ve velmi špatném psychickém stavu. Zázrakem ale útok přežila. Žena v okamžiku, kdy ji našli, byla velmi zmatená a mluvila z cesty. Později ale podala nesouvislé svědectví, podle kterého měl být pachatelem vysoký muž z ubytovny, jehož popis nápadně seděl na Jaroslava Stodolu. Poprvé s Jaroslavem policie mluvila ještě na ubytovně. Když za ním přišli, nabídl jim kafe a zeptal se, proč se o něj zajímají, jestli to náhodou není kvůli těm ženám, co je někdo zabil. Problém ale je, že tuto informaci neměl kde získat, pokud by vrahem nebyl právě on. Později po dalším prověřování policie zjistila, že krátce po vraždách manželský pár splatil poměrně velký dluh a odstěhovali se z ubytovny zpět k Danině matce do Slavošova. Byl podán i návrh na zadržení Jaroslava, ale podle státní zástupkyně neexistoval dostatek důkazů pro vznesení obvinění. Na místě činu totiž údajně nebyly nalezeny žádné daktyloskopické, trasologické ani jiné konkrétní stopy. Až v tento moment začínají kriminalisté případy propojovat. Policie znovu prověřuje vraždy a napadení ve Slavošově. Problém ale byl ten, že případy už byly policií uzavřené jako sebevraždy a k tomu, abyste mohli otevřít již zapečetěný případ, musíte mít opravdu dobrý důvod, podložený důkazy. Policie se tak vrací do domu poslední události, která se ve Slavošově udála, tedy údajné sebevraždy oběšením pana Maliny. Nachází se zde mnoho předtím přehlednutých důkazů, jako třeba rýhy na trámu, které neodpovídají pokusu o sebevraždu. Z domu se navíc ztratil cenný dalekohled a policie také objevila skrytý zadní vchod do domu. Hlavními podezřelými jsou samozřejmě manželé Stodolovi, které ve vesnici nemá nikdo rád, a obyvatelé, se kterými policie mluvila, potvrdili, že záhadná úmrtí se v obci dějí od doby, kdy zde začaly Stodolovi bydlet. Zadržení ale ani tak neproběhlo. Jaroslav se po vraždách v Brněnci nervově zhroutil a ještě na ubytovně se pokusil o sebevraždu s polikáním velkého množství sedativ, které zapil alkoholem. Dana ho ale za minutu 12 zachránila. V nemocnici zaslechl informace o bohaté důchodkyni, která měla bydlet poblíž, a poté, co se zotavil, se i s manželkou vypravili tuto seniorku okrást. Dům této paní se jim ale nepodařilo nalézt, nicméně nechtěli odjet domů s prázdnou. 3. února 2003 tedy zazvonili na 78-letého pana Peroutku s tím, že je Daně špatně a jestli jim nedá trochu vody. Když pan Peroutka zmizel zpět v domě pro vodu, Dana se před domem vyválela v bahně. I Jaroslav se prý tehdy divil, jaké dokáže si hrát divadlo. Když se pan Peroutka vrátil, řekli, že Dana omdlela, a požádali ho, jestli by si mohli na chvilku sednout na schody u dveří. V ten moment vytáhl Stodola nůž a napadl pana Peroutku. Toho společně zatlačili do domu, vyslýchali ho a dům prohledali. Pan Peroutka ve snaze zachránit si život řekl, že za malou chvíli má dorazit jeho syn. Manžele spanikařili, odtáhli svázaného seniora do sklepa, kde ho zamkli, pobrali pár dalších věcí a z domu odešli. Shodou náhod je po cestě potkal policista, který Jaroslava již předtím vyslýchal v souvislosti s vraždami ve Slavošově. Ten Jaroslava poznal a když se jich zeptal, co tam dělají, začali se vymlouvat a nakonec odešli. Nedlouho poté se pan Peroutka vlastními silami dostal ze sklepa a vše ohlásil policii. Poskytl i velmi zdařilý popis, který spolu se svědectvím policisty dopomohl k zadržení obou manželů. Stodolovi byli tedy konečně zadrženi a převezeni do Kutné Hory, kde se ale policie dopustila další chyby. Manželé totiž dali do sousedících cel, což jim umožnilo mezi sebou komunikovat a mohli se tedy domluvit na výpovědích. Dana se ale nejspíš zapomněla zmínit o její solo akci a o zmrzačení těla Marie, což se jí naštěstí ukázalo osudným. Zajímavé je to, že Jaroslav se k činu okamžitě přiznal a zároveň odmítl, že by se vraždy účastnila i jeho žena. Následně bylo obnoveno vyšetřování dvojnásobné vraždy v Brněnci, kde byly až v tento moment nalezeny fyziologické stopy potvrzující přítomnost Jaroslava na místě činu. Během výslechu stále tvrdil, že vraždil sám, ale tím, že neměl tušení o zranění na rukách paní Heleny, bylo jasné, že pachatelem není jen on. Po vyšetřování v Brněnci následovalo vyšetřování ve Slavošově a okolí. Jaroslav stále zapíral účast manželky a Dana se odmítala přiznat. V tento moment se opět dostáváme k vraždě v Kardašově Řečici. Dana totiž při výslechu tvrdila, že i tuto vraždu spáchal manžel, který ji pak čin popsal. Průběh a detaily zločinu ale znala až příliš přesně na to, že to údajně věděla jen z vyprávění. Jaroslav se k činu bezpodmínečně přiznal, ale během rekonstrukce neměl nejmenší tušení, jak čin proběhl. V tento moment si nejspíš uvědomil, co dělá a za jakou cenu svou ženu kryje. Později uvedl, že Dana je, cituji, mrcha a přestal ji nadále krýt. Začal naplno spolupracovat s policií a věrohodně popsal všechny jimi spáchané vraždy. Daně pod tíhou důkazů nezbylo nic jiného, než se přiznat. Kriminalisté sami později přiznali, že kdyby se Jaroslavu Stodolovi podařil pokus o sebevraždu, případ by nejspíš nikdy nebyl úplně dokončen. Ani jeden z pachatelů netrpěl žádnou duševní chorobou a za mozek tohoto dvoučlenného týmu byla vyšetřovateli označena Dana, která je podle nich manipulativní a sebecentrická. Všechna ta pochybení, která se během vyšetřování odehrála, měla za následek odejití šéfa kutnohorské kriminálky a 4 vysoce postavených policistů. Jiné tresty v policejních řadách nepadly. Za vraždy 3 mužů, 5 žen a další trestnou činnost byly oba manželé na konci dubna roku 2004 krajským soudem v Hradci Králové odsouzeni na doživotí. V srpnu téhož roku rozsudek potvrdil i odvolávací soud. Manželé si podali dovolání k nejvyššímu soudu, i ten ale na začátku března roku 2005 rozsudek potvrdil. I když byli odsouzení manželé a měli tak ve vězení možnost stýkat se, nevyužívali ji a od soudu si pouze sporadicky dopisovali. V roce 2006 byli na žádost Dany v jejich nepřítomnosti rozvedeni. Jaroslav je dle spoluvězňů tichý, zlomený a nikdy se neusmívá. Tak na mě osobně působil i ve zmíněném pořadu Legendy kriminalistiky, kde jsou s ním rozhovory. Řekla bych, že se je plně vědom svých činů a že jich lituje. Dana je ve vězení údajně vzorná a pracuje ve vězeňské prádelně. Blesk s ní na začátku roku 2004 udělal rozhovor, ve kterém vinu svádí na manžela nebo na prášky, které celý život brala. Pokoru ani lítost jsem u ní osobně moc neviděla. To by bylo pro dnešní dlouhý díl vše. Já budu moc ráda, když mi napíšete, co si o tomto případu myslíte. A k tomu můžete využít i nově založený Instagram kauza_kriminales, kde najdete fotky k tomuto případu i k těm předešlým. Také budu moc ráda, když mi dáte odběr na platformě, kde posloucháte, případně zasledování na zmiňovaném Instagramu. Děkuju, že jste tuhle epizodu doposlouchali až do konce a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se hezky. Ahoj.